Hörmətlilər, nə yaxşıdır ki, start verək bugünkü verilişimizə. Baharul Ənvarda gələn İslam Peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmdən bir hədis ilə ki, din alimləri haqqında buyurmuşlar. Bu hədisdə İslam Peyğəmbəri buyururlar, Loqman oğluna belə sifariş edib öyüd verdi. Oğlum, alimlərin məclislərində əlləş, onlar ilə dostluq elə. Niyə ki, belənti olsa, ulu tanrı sənin ürəcivi diri saxlar və ürəcivi hekmət nuru ilə ışıqlandırar. Hörmətli dinləyicilər, bugünkü verilişimizdə Seyyid Əbdülqəni Həsəniyə Hüseyni Şirvani haqqında söhbət aparacaq. Bir qısa aradan sonra qulluğunuzdayıq. Seyyid Əbdülqəni Həsəniyə Hüseyni Şirvani Şamaxı məntəqəsinin adlım din alimlərindən birisi idi ki, kökü 4-cü imamımız Həzrət İmam Səccad əleyhissəlamın oğlu Zeynə çatırdı. Seyyid Əbdülqəni illər boyu Şamaxıda Şiə Cəfəri məzhəbini yaymağa çalışdı. Şamaxının Baba Səngər mədrəsəsi bəlkə hələ də Seyyid Əbdülqəninin söhbətlərini öz yaddaşında saxlaya bilib. Bu alim ilk hövzə təhsilini Nəcəfdə başlayıb, bir sıra elmlərdə ustadlıq dərəcəsinə nail oldu. O cümlədən din elmləri, nücum, ədəbiyyat və sairlər. Seyyid Əbdülqəninin gözəl və ruh bağışlayan bir xətti də var idi. İndi bir neçə məktub nücum haqqında Seyyid Əbdülqəni Şirvaninin gözəl xətti ilə bizə yadigar qalmışdır. ...1308 qəmərində Cəhətul-u Qiblə unvanlı bir kitabı Farsca yazmışdır və başqa bir kitab da İstinsaxul-Usturlab unvanındadır ki, nəsx ilə, nəstəlik xətti ilə Seyyid Əbdülqənidən bizə yadigar qalıb. Sigid Abdülqani bir zamanda yaşayırdı, əzizlər ki, alimlərə hörmət olunardı və demək, müsəlman cəmaatin din alimlərini çox sevərdi və onların kilaslarında, dərs kilaslarında əyləşib onlardan faydalanmaq istəyirdilər. Və Sigid Abdülqaninin də dərs kilasları bütünlüklə demək, istiqbal olunardı, müsəlman cəmaatı tərəfindən qarşılanardı və bu səbəb olmuşdur ki, Abdülqaninin adı, unvanı Qafqazda və bəlkə İranda da artıq rax tanınmış olsun. Nəsə ki, bu rəhmətlik din aliminin necə yaşamağı və ölüm tarixi bizə aydın deyil və bu haqda artıq məlumat əldə yoxdur. Və demək, çarəsizliklə bu alimin haqqında olan söhbətlərimizi burada bitirməliyik. Niyə ki, demək, kitablarda bu alim haqqında artıq söhbətlər gəlməyib. Ancaq bunu bilirik ki, bir neçə, demək, əlyazma da bu alimdən yadigar qalıbdır və gənclər bu əlyazmaları, bu kitabları oxumaq demək vasitəsilə eləyə bilərlər ki, keçmiş zamanların tarixi haqqında, elm tarixləri haqqında və bəlkə də gələcək nəsillərə yadigar qalmaq həvəsi ilə bu ara təhqiq etsinlər, tədqiq aparsınlar və bəlkə də belə bir alimlərin adı, unvanı yəqin ki, tarixdə qalarqı olacaq. Allah hamı bütün din alimlərimizə rəhmət edib onları öz cənnətində yerləşdirsin. Aran Radiosunun hörmətli dinləyiciləri, əziz dinbacı qardaşlarım, burada bugünkü Qafqaz dahiləri başlıqlı verilişimiz sona endi. Növbəti verilişlərə kimi sağ olun, Allah amanında.
Ziyarətinin həsrətində çırpınır ürəyim. Səsləyir səni ayrılıq odunda yanan baxışlarım. Çağır məni, çağır məni qoyadım nayım hərəmindəki sevci bağını. Dərin günbəzlərinin ətri ilə çiçəklənən qumçalar. Sərin ayaqlarının altına, ey qəriblər umudu, dərdlilər dərmanı. Eşk dənisi, ya İmam Rıza.
Sir belən ayaqalar, ey belə gəlin sizə söyləyim. Ədəb cəlal var, ey İmam Rıza'nı. Ha qismət olan, ey ziyarətin, ey yəqin. Dolanaq başına, ey İmam Rıza'nı.
Thank you. وحجتك على من فولنا ومن تهدت سرايا السدير الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
Tehran vaxtı ilə saat 11, Bakı vaxtı ilə 10.30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə sabahınız xeyri olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radio Sefirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonsları nəzər salaq. İran İslam Respublikası peyk istehsalı və peyk daşıyıcı sahəsində 10 qabaqçıl ölkələr sırasındadır. İsrail Suriyaya raketlə hücum edib və Türkiyə, İsveç və Finlandiyanın NATO-ya qoşulmasına 5 şərt irəli sürüb. İndi isə daha ətraflı. İran İslam Respublikası dünyanın 10 qabaqçıl ölkəsi sırasında peyk istehsalı və lokal atıcı və kosmik istansiyası inşasında yer alır. Ötən 40 il ərzində kosmik texnologiyası sahəsində İran böyük uğurlara imza atıb. İranın Rabitə və İnformasiya Texnologiya Naziri İsa Zarepur peyk istehsalı və peyk atıcıları sırasında 10-cu yerdə İranın olduğunu vurğulayıb. İran sanksiyaların kulminasiya nöqtəsində olduğuna baxmayaraq, kosmik sahəsində ən qabaqçıl texnologiyalara nail olub və peyk istehsalı və peyk daşıcılar böyük diqqətlə obyekti məqsədə ötürür, bu hədəfləri praktikləşdirib. İranın Rabitə və İnformasiya Texnologiya Naziri kosmik peykinin göndərilməsində hazırda İngiltərə kimi bir ölkə Rusiyadan asılıdır, ancaq İran İslam Respublikası Rusiyada bu ölkəyə izin vermir. İran İslam Respublikası isə böyük fəxirlə bu elmi lokallaşdıra bilib, o qeyd edib. İsrail Suriyaya raket endirib. Suriyanın Əl-Əxbariyyə kanalına görə, Suriyanın hava hücumlarından müdafiə sistemləri Dəməşq əyalətində Siyonist İsrail silahlı qüvvələrinin hücumunu dəf edib. Şam FM radio istansiya hücum nəticəsində Dəməşq hava limanı ərazisində yanğın baş verdiyini bildiribdir. Həmçinin Sanat Dövlət Agentliyi bildirib ki, İsrail silahlı qüvvələri yerdən yerə raketlərindən istifadə etməklə Dəməşqin cənubunda bir neçə məntəqəyə hücum endirib. Suriyanın havadan müdafiə qüvvələri və sistemi Dəməşq əyalətində İsrailin hücumlarını dəf və düşmənin neçə raketinin hücumunu zərərsizləşdirə bilibdir. Teleradio agentliyinə görə Suriyanın hava hüdudlarına Suriya raket sistemlərinin hücumundan dəhşət edən rejim qüvvələri Aralıq dənizində Livan suları üzərindən 12 raket Suriyaya tullayıb. Siyonist rejimin Dəməşq və Hüms əyalətlərinə hücumu nəticəsində 4 hərbçi şəhid və 29-u xəsarət alıb. Aran Radiosundan ilk xəbər bülletenini dinləyirsiniz. ABŞ Azərbaycan ilə Ermənistan arasında diplomatik təmasların intensivləşdirilməsinə kömək etməyə hazırdır. Bunu ABŞ prezidenti Joe Biden, Azərbaycan Respublikası prezidenti İlham Əliyevə unvanladığı məktubda bildirib. İndi Cənubi Qafqazda davamlı sülhə nail olmaq üçün mühüm imkana bəslənən ümid zamanıdır. Amerika Birləşmiş Ştatları bütün Qafqaz və Transxəzər regionunun çiçəklənməsinə imkan verəcək Azərbaycan ilə Ermənistan arasında diplomatik təmasların intensivləşdirilməsinə və Azərbaycanın iqtisadi, nəqliyyat və insanlar arası əlaqələrinin qurulmasına kömək etməyə hazırdır. Biz Azərbaycanı bütün Azərbaycanlıların hüquq və fundamental azadlıqlarını qoruyan demokratik idarə etmə və islahatlar istiqamətində məqsəd yönlü addımlar atmağa dəvət edirik deyə məktubda qeyd olunubdur. Qeyd edək ki, Vaşinqton enerji sahəsində Bakının əsas tərəfdaşıdır və Azərbaycan Respublikasının geopolitik mövqeyini nəzərə alaraq Avropa və Qərb ölkələri Şərq-Qərb dəhlizi yaratmaq və Xəzəryanı enerji beynəlxalq bazara ötürməkdə Azərbaycan Respublikasına ehtiyacı var. Azərbaycan 10 noyabr 2020-ci il sazişin bəndlərinin yerinə yetirilməməsindən narahatdır. Müstəqil Dövlətlər Birliyinin onlayn formatda keçirilən iclasında çıxış edən Azərbaycan Respublikasının baş naziri Əli Əsədov 10 noyabr 2020-ci il sazişin 4-cü və 9-cu bəndlərinin bu günə qədər yerinə yetirilməməsindən narazılıq ifadə və bildirib ki, bu mövzu rəsmi Bakını narahat edir. Ətraflı məlumatı isə əməkdaşım təqdim edir.
Mayın 20-sində Müstəqil Dövlətlər Birliyinin Hökumət Başçıları Şurasının videokonferans formatında iclası olub. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətindən bildirilir ki, baş nazir Əli Əsədov iclasda iştirak edib. Əli Əsədov qeyd edib ki, Azərbaycan Ermənistanın Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan liderlərinin üst tərəfli bəyanat çərçivəsində öz üzərinə götürdüyü öhdəliklərin tam həcmdə yerinə yetirilməsini gözləyir. Bildirilib ki, 2020-ci il 10 noyabr tarixli üst tərəfli bəyanatın erməni silahlı dəstələrinin Azərbaycan Respublikası ərazisindən kənara çıxarılmasını nəzərdə tutan 4-cü bəndirin hələ də yerinə yetirilməmiş qalması Azərbaycan tərəfini narahat edir. Həmçinin qeyd edilib ki, üst tərəfli işçi qrupu çərçivəsində davam edən görüşlərə baxmayaraq üst tərəfli bəyanatın 9-cu bəndinə müvafiq olaraq regionda iqtisadi və nəqliyyat əlaqələrinin bərpasında irəliləyiş müşahidə olunmur. Əli Əsədov daha sonra əlavə edib ki, rəsmi başı hər iki məsələ üzrə ən yaxın vaxtlarda ciddi irəliləyiş gözləyir və bu istiqamətdə zəruri tədbirlərin görülməsini vacib hesab edir. Vurğulanıb ki, nəqliyyat kommunikasiyalarının çox şaxəli nəqliyyat arteriyaları şəbəkələrinin o cümlədən Zəngəzur dəhlizinin açılması regiondakı bütün xalqların mənafelərinə cavab verir. MDB Hökumət Başçıları Şurasının üzvləri işğaldan azad edilmiş torpaqların bərpası o cümlədən avtomobil və dəmir yollarının çəkilişi, beynəlxalq aeroportların tikintisi, bu ərazilərin elektrik enerjisi ilə təmin edilməsi üzrə geniş miqyaslı işlər barədə də məlumatlandırılıblar. Baş nazir Əli Əsədov iclas iştirakçılarını bir daha əmin edib ki, Azərbaycan bundan sonra da regionda sülhün möhkəmlənməsinə tövbə verəcək.
Davam edirik, xəbərləri dinləyirsiniz. Türkiyə, Finlandiya və İsveçin NATO-ya qoşulmasına 5 şərt irəli sürüb. PKK və Prezident Rəcəb Təyyib Ərdoğanın əsas müxalifi Fətəllah Gülən şərtlərdə xüsusi vurğulanıb. PKK və Gülən tərəfdarlarının qaytarılması, silahsızlaşdırma, müdafiə bölmələrinin terror kimi təqdimi, 2016-cı il uğursuz çevrilişi icra edənlər, yəni Gülən tərəfdarları ilə himayəni dayandırmaq, Türkiyədəki terror təşkilatları ilə əlaqədar müəssisələri dayandırmaq və uyğun zəmanətlər vermək. Ərdoğan, İsveç və Finlandiyanın NATO-ya qoşulmaq tələbindən sonra hazırki şəraitdə bu qərarı müsbət dəyərləndirməyib. Ukraynanın Azovstal zavodu Rusiyanın tam nəzarətinə keçdi. Faktla bağlı Rusiya ordusunun sözçüsü İqor Kunashenkov qeyd edib ki, 2400 nəfər o cümlədən hərbiçilər Azov alayı bir aya yaxın mühasirədən sonra nəhayət silahlarını yerə qoyaraq Rus ordusuna təslim olublar. Bu barədə Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Şoyqov Rusiya prezidenti Vladimir Putini təbrik edib. Rusiya mediaları Ukrayna əsgərlərinin təslim olduğunu desə də, Ukrayna hökuməti bəyanatlarda təslim ifadəsindən istifadə etməyib. Mariupol Ukraynanın sənaye və universitet kompleksləri sahəsində 20 qiyaslı məntəqələrdən biri və Donetsk əyalətinin ikinci böyük şəhəridir. Ukraynada 3 aya yaxındır ki, müharibə gedir və Rusiyanın hücumlarına qarşı reaksiyanın dairəsi getdikcə genişlənir və Kiyevə silah yardımları da davam edir. Sonda isə hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 21, Təbriz 13, Müqəddəs Məşəd 25, Ərdəbil 7, Biləsuvar 18, Astara 16, Bakı 18, Gəncə 17, Lənkəran 17, Naxçıvan 14, Şuşada 7 dərəcədir. Bugün şənbə, miladi 2022, mayın 21-i, hicri qəməri ili 1443, şəvvalın 19-u, günəş ili 1401, ordi beheşdin 31-i ilə bərabərdir. Gün orta azanı Bakıda 12:37 dəqiqədə, axşam azanı isə 20:11 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosundan ilk xəbər bülletenini dinlədiniz. Diqqətinizə görə minnətdarıq. Hələlik, Allah amanında.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram, dəyərli və hörmətli dostlar, istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun, hər birinizi xoş gördük efirdə. Günün yeniliklərinə bir baxış verişi ilə sizinlə iç Aran Radiosundan. Hörmətli dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz, bildiyiniz kimi, son günlər ərzində Azərbaycan Respublikası Başnazirinin müavini Tehranda səfərdə oldu və İran rəsmiləri ilə görüş oldu. Bu görüşdə nələr müzakirə edildi? Bu vaxta söhbət edəcəyik, təfərrüatı az sonra. Son günlər ərzində Azərbaycan Respublikası Başnazirinin müavini Şah Mustafayev cənabları Tehranda səfərdə oldu və İran rəsmiləri ilə görüşdü. Bu görüşdə mühüm məsələlər haqqında müzakirələr getmişdir. Öncə istərdim ki, Şah Mustafayev cənablarının prezident rəisi ilə görüş haqqında danışım. İran İslam Respublikasına səfər edən Azərbaycan Respublikası Başnazirinin müavini Şah Mustafayev İran prezidenti Seyid İbrahim rəisi ilə görüşmüşdür. Azərbaycan Respublikası Başnazirinin müavini İran prezidentinə Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin salamlarını və xoş arzularını çatdırıbdır. Hər iki ölkə rəhbərlərinin iradəsi və diqqəti ilə Azərbaycan-İran əlaqələrinin inkişaf etdiyini vurğulayıb. Görüşdə ölkələr arası faydalı əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsi, birgə layihələrin icrasının davam etdirilməsinin əhəmiyyəti vurğulanıbdır. İran Prezidenti Seyid İbrahim Reisi İranın Azərbaycanla əlaqələrinin inkişafına xüsusi önəm verdiyini qeyd edərək səmimi salamlarının və İrana dəvətinin Azərbaycan Respublikasının prezidentinə çatdırılmasını istəyibdir. Şah Mustafayev həmçinin İran İslam Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi ilə görüşmüşdür. İki tərəfli münasibətlərin yüksək səviyyədə inkişafından iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsində müşahidə olunan artımdan məmnunluq ifadə edən tərəflər Azərbaycan ilə İran arasında iqtisadi, ticarət və humanitar sahələr üzrə Dövlət Komissiyasının 15-ci iclasında əldə olunan razılıqların həmçinin İran İslam Respublikasının ərazisindən keçməklə Azərbaycan Respublikasının Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonu ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında yeni kommunikasiya bağlantılarının yaradılması haqqında anlaşma memorandumunun icrasına tezliklə başlanmasının önəmini vurğulayıblar. Görüşdə həmçinin iki tərəfli əməkdaşlıq gündəliyinin aktual məsələləri üzrə fikir mübadiləsi aparılıb. İki ölkə arasında iqtisadi, ticarət, nəqliyyat, humanitar və digər sahələrdə əməkdaşlıq, habelə yüksək səviyyəli, qarşılıqlı səfərlərin həyata keçirilməsi təqdir olunub. Tərəflər həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran regional əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə ediblər. Azərbaycan Respublikası Baş Nazirinin müavini Azərbaycan Respublikası ilə İran İslam Respublikası arasında iqtisadi, ticarət və humanitar sahələr üzrə Dövlət Komissiyasının həmsədri Şah Mustafayev İrana səfər çərçivəsində İran İslam Respublikasının Energetika Naziri Ələkbər Mehrabiyanla görüşübdür. Görüşdə energetika sahəsində mövcud layihələrin davam etdirilməsi və əməkdaşlığın artırılması İran İslam Respublikası ərazisindən keçməklə Şərqi Zəngəzur İqtisadi rayonu ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında yeni kommunikasiya bağlantısının yaradılması haqqında anlaşma memorandumunun enerji sahəsi üzrə işlərinin icrası məsələləri müzakirə olunmuşdur. Söhbət zamanı Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə İran İslam Respublikası hökuməti arasında Araz çayı üzərində Xudafərin və Qızqalası hidroqovşaqlarının və su elektrik stansiyalarının tikintisinin başa çatdırılması istismarı, energetika və su ehtiyatlarından istifadə sahəsində həyata keçirilən işlərin gedişi də nəzərdən keçirilibdir. Görüşdə həmçinin üç tərəfli əməkdaşlıq layihələri və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında da geniş fikir mübadiləsi aparılıb. Verilişimiz davam edir, hörmətli dostlarımız, son günlər ərzində Azərbaycan Respublikası Başnazirinin müavini Şahan Mustafayevin Tehrana səfəri ilə bağlı söhbət edirdi. Şahan Mustafayev cənabları İran rəsmiləri ilə görüşmüşdür. İran Prezidenti, Xarici İşlər Naziri, Energetika Naziri və digər rəsmilərlə onun görüşü olmuşdur və verilişim dəqiqələrində istərdim ki, Şahan Mustafayev cənablarının İran Silahlı Qüvvələrin Baş Qərargah rəisi ilə görüşü haqqında söhbət edib, verilən məlumatlara görə Azərbaycan ərazilərinin işğaldan azad olunması münasibəti ilə təbriklərini çatdıran İran Silahlı Qüvvələrin Baş Qərargah rəisi General-Leytenant Məhəmməd Hüseyn Baqir İranın Azərbaycanla əlaqələrinin inkişafında hər zaman maraqlı olduğunu bildiribdir. Görüşdə Azərbaycan ilə İran arasında dostluq münasibətlərinin xeyli inkişaf etdiyi və yeni mərhələyə qədəm qoyduğu vurğulanaraq, müdafiə və hərbi texniki sahədə əməkdaşlığın əhəmiyyəti vurğulanıb. Görüşdə həmçinin Azərbaycan ilə İran arasında iki tərəfli regional və beynəlxalq səviyyədə müsbət əməkdaşlıq təcrübəsi üzrə əlaqələrin daha da inkişafı istiqamətində fikir mübadiləsi aparılıbdır. Nəzər almaq lazımdır ki, İran İslam Respublikası müdafiə sənayi baxımından dünyanın və regionun inkişaf etmiş ölkələrindən sayılır və dünyanın bir çox ölkələri İranın istehsal etdiyi puallara və raketlərə maraq göstərir. Elə bax, son günlər ərzində Orta Asiyada İran istehsalı olan Əbabil 2 puasının zavodu istifadəyə verildi və İran Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi həmin zavodun açılışında, həmin fabrikanın açılışında iştirak etdi və həmin fabrikada İran istehsalı olan Əbabil 2 puaları istehsal olunacaq və orada Tacikistan ordusunun istifadəsinə veriləcəkdir. Zavodun açılışı mərasimində çıxış edən General Baqir qeyd edib ki, İran İslam Respublikası yerli mütəxəssis və elm adamlarının səyləri və daxili imkanlarından istifadə edərək bütün hərbi və müdafiə ölçülərində xüsusilə pilotsuz təyyarələrin hazırlanmasında nəzərə çarpacaq nailiyyətə əl tapmışdır. Bugün biz elə bir vəziyyətdəyik ki, daxili ehtiyacları ödəməkdən əlavə təhlükəsizliyin və davamlı sülhün yaranması üçün müttəfiq və dost ölkələrə hərbi texnika ixrac edə bilərik. İran İslam Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi General-Leytenant Baqırıb sözləri deyir dəyərli dostlarımız Tacikistan rəsmiləri ilə görüşündə və həmin PUA zavodunun açılışında. Və ondan sonra Tehranda qeyd etdiyimiz kimi Azərbaycan Respublikası Baş Nazirinin Mavini Şahın Mustafayev cənabları ilə görüşür və iki ölkə arasında hərbi texniki sahədə əməkdaşlığın əhəmiyyəti vurğulanır. Görünür, Azərbaycan da İran silahlarına maraq göstərir və Tacikistan kimi Azərbaycan da İran texnologiyası əsasında yerli zavodlarda yerli mütəxəssislər vasitəsilə silahlar istehsal eləyə bilər. Bu, əlbəttə ki, region təhlükəsizliyinin xidmətindədir. Efir vaxtımız davam edir, dəyərli dostlarımız. Söhbətimiz İranla Azərbaycan rəsmilərinin qarşılıqlı səfərləri haqqındaydı. Son günlər ərzində Azərbaycan Respublikası Başnazirinin Mavini Şahın Mustafayev cənabları Tehranda səfərdə oldu və bu səfərlə eyni zamanda İran İslam Şurası Parlamentinin vitse-spikeri Əli Nikzad cənabları da Azərbaycanda səfərdə oldu və Azərbaycan rəsmiləri ilə görüşü oldu. Əlbəttə ki, bu görüşlər, bu səfərlər iki ölkə arasında əməkdaşlığın və bütün sahələrdə əlaqələrin genişlənməsinə böyük təsir göstərə bilər. Az öncə Şahın Mustafayevin Tehranda İran rəsmiləri ilə görüşü haqqında söhbət etdik və bu görüşün əhəmiyyətindən indi istərdim ki, Əli Nikzad cənablarının Bakıda Azərbaycan parlamentinin spikeri Sahibə Qafarov ilə görüşü haqqında söhbət edeyim. İran İslam Şurası Məclisinin sədri müavini Əli Nikzad EKO-ya üzv ölkələrin parlament başçılarının sammitinin sonunda Azərbaycan Respublikası parlamentinin sədri Sahibə Qafarov ilə görüşübdür. Görüşdə İran parlament heyətinin Azərbaycan Respublikasına səfərindən məmnunluq ifadə edən Sahibə Qafarova qeyd edib ki, Bakı iki və çoxtərəfli formalarda Tehranla əlaqələri genişləndirməyə maraqlıdır. Özünün ötən il İrana olmuş səfərinə toxunan Qafarova qeyd edib ki, iki qonşu ölkə yaxşı dostluq əlaqələrinə malikdir. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin sədri İranla parlamentlər arası əlaqələr haqda isə deyib, bizim parlamentlərimiz iki tərəfli əlaqələrin inkişafında mühüm rola malikdirlər. Dost və qardaş ölkəyə səfərdən məmnunluq ifadə edən Əli Nikzad da İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Parlament Assambliyasının 3-cü ümumi konfransının Azərbaycan Respublikasında keçirilməsinə görə təşəkkür edib. Həmin iclas və görüşlə bağlı əməkdaşlarımız Bakıdan bir reportaj göndəriblər, birlikdə eşidirik.
Azərbaycanda İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin parlamentlərinin 3-cü illik iclası keçirilib. İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin parlament rəhbərləri Bakıda bir araya gələrək regional əməkdaşlığın necə davam etdirilməsini müzakirə edib. Bu sessiyanın gündəliyi koronavirus pandemiyasından sonrakı dövrdə əməkdaşlıq, problemlər və maneələr mövzusudur.
Xoşalıq ki, bugünləri, keşfəri, dost və qardaşımız Azərbaycandaydıq. Bunlar mizban keşfərhayı həmkariyə koydular.
İran İslam Respublikası ciddi şəkildə İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatında əməkdaşlıq səviyyəsini yüksəltməyə və bu təşkilatın regional və beynəlxalq münasibətlərdə statusunu yüksəltməyə çalışır. Ona görə də özünə qarşı qeyri-qanuni və təkdərəfli təzyiqli sanksiyalara, eləcə də digər regional problemlərə baxmayaraq, regionda sülhün və sabitliyin müdafiəçisi olmuş balanslı və dinamik xarici siyasət yürütmüşdür. Şərqlə, qərblə fəal əlaqələr qurmuş, özünün xarici siyasət prioriteti olan qonşu ölkələrlə əlaqələri mümkün qədər inkişaf etdirmiş və regional əməkdaşlığı inkişaf etdirməyə çalışmışdır.
Və inşallah cələsi bədi qərar oldu ki, Cümhur İslam İran mizban ola. Canı kəlam budur ki, biz eləyə biləx təvammənliyəyə mövcudu kişvərdən istifadə ilə dərcəhət roşd və tali iqtisadımız.
İclasda çıxış edən üz dövlətlərin parlament sədrləri problem və böhranların əsas səbəbi kimi regiondan kənar müdaxilələri təqdim edərək qeyd ediblər ki, regionda sülh və sabitliyin bərqərar olması dövlətlərin daxil imkanlarına arxalanmaqdan asılıdır.
Postmünaqişə dövründə Cənubi Qafqazda yeni reallıqlar və yeni əməkdaşlıq imkanları yaranmışdır. Əldə olunmuş razılaşmalara uyğun olaraq açılacaq yeni nəqliyyat infrastrukturu olan Zəngəzur dəhlizi Şərq-Qərb və Şimal-Cənub dəhlizlərinin önəmli hissəsinə çevriləcəkdir. İqtisadi əməkdaşlıq təşkilatına üzv olan bütün ölkələr də bu yeni dəhlizdən faydalanacaqlar.
İslam Şurası Məclisinin müxtəlif komitələrinin nümayəndələri də üç ixtisaslaşmış iqtisadiyyat, rabitə, həmçinin qadınlar və gənclər üzrə mədəniyyət işləri komitələrində iştirak edərək üz dövlətlərin ümumi cəhdləri barədə fikir mübadiləsi aparıblar.
İndro təsdiq etdim ki, məbəisi dərzir saxtayı ki, icad mikonim dər keşfər.
İclasda bunu izah etdik ki, ölkələrimizdə yaradacağımız infrastrukturu elə qurmalıyıq ki, region ölkələrinin də ehtiyaclarını ödəyə bilsin. İqtisadi əməkdaşlıq təşkilatına üzv ölkələrin hamısı bu sahəyə diqqət etməlidir. Eləcə də təkid etdik ki, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələr regiondan kənar ölkələr üçün tranzit və yük daşımaları sahəsində təsir edici rol oynasınlar və önəmli olan digər məsələ müstəqil ölkələr sahəsi idi ki, bu barədə də müzakirələr apardıq.
Həmlə nəql nəşu müəssisəri dəşdi baş.
İclasda xüsusilə enerji və nəqliyyat sahələrində İqtisadi Əməkdaşlığın inkişafı, parlamentlərarası əlaqələrin inkişafı, həmçinin regionda sülh və sabitliyin yaranmasında region ölkələrinin iştirakını vurğuladılar.
Bəli, hörmətli dostlarımız, siz səkili eşidənlər arzu edirik ki, İranla Azərbaycan Respublikası arasında əlaqələr, münasibətləri günü-gündən genişlənə və bu iki dost və qardaş ölkə arasında hər hansı düşmənçilik cəhdləri edən üçüncü qüvvələrin fəaliyyətinə son qoyula və bildiyiniz kimi bəzi qüvvələr və ölkələr çalışırlar ki, İranla Azərbaycan arasında fasilə yarasınlar və dostluqlarını pozsunlar. Əlbəttə ki, iki ölkə rəhbərliyi ayıqdır və belə bir cəhdlərin qarşısını almaqda fəaliyyətlərini davam etdirəcəklər. Dəyərli dostlarımız, hörmətli eşidənlər, bununla bugünkü veriliş ayrılan efir vaxtı burada sona çatır. Hər birinizə təşəkkür edir və sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Təşəkkürümü bildirirəm əməkdaşlarıma xəbər qrupundan xəbərlər və günün siyasi icmalını səsləndirdilər. Hər gün əməkdaşlarım 3 növbətdə xəbərləri efirə gətirirlər və çalışırlar ki, gündəmin ən əhəmiyyətli xəbərlərini səsləndirsinlər. İnşallah ki, razı qaldınız. Bir fasılə olaq, qaydaq yenə də sizinlə olacaq. Ümid ki, eşq olsun həyatınızda, sevimli anlar yaşansın, məhəbbət olsun, xoşluq olsun və hər zaman ürəyinizdə yaşayan məhəbbət ailə üzvünün yanında və onlarla birgə qat-qat çoxalsın, sevgi olsun, hər zaman ailənizin arasında deyib gülmək olsun, sevimli anlar yaşasın. Yaş həyat verilişində bu günlər çalışacaqdır ki, eşqdən, məhəbbətdən, dostluqdan, həyatda şirinlikdən sizinlə danışsın. Buyurun, bugünkü yaşa həyat verilişini də dinləyin lütfən.
Layla evim eşicim, kızım olsun
kurban, büyükseler, burnum hasan, büyükseler.
Anam bacım kız gelin, geldi kalması düz gelin, yedi oğlan isterem, birse dene kız gelin.
Allah mübarek eylesin.
Yaşa hayat.
Arkasan saadet, ayrılır ayrılır bizi taştan. Arkasan saadet, ayrılır ayrılır bizi taştan. Yüreğimde mahabbet, mahabbet, mahabbet. Ya nasip ya kısmet.
Bağışlayan ve mehriban Allah'ın adıyla her birinizi salamlayıram. Değerli ve hürmetli dinleyicilerimiz, istekli eşidenler. Hər vaxtınız xeyri və uğurlu olsun inşallah. Hər birinizi xoş gördük efirdə, dəyərli dostlar, hörmətli dinləyicilər, xanımlar və cənablar, halınız necədir? Şahit verilişiyle sizinle olacağız, canlı yayımda birbaşa qulluğunuzdayız, hörmətli və əziz eşidənlərimiz inşallah bizimlə qalarsız. Verilişimizin sonuna qədər 45 dəqiqə müddətində canlı yayımda birbaşa siz istəkli dinləyicilərimizin qulluğunda olacağız. Amma dostlar, bugün yaşayış verilişində bizim söhbətimiz danışıqda düzlük haqqında olacaqdır. Düz danışmaq və yaxud danışıqda düzlük nə kimi bir məsələdir və bizim ailəmizdə bunun nə təsiri ola bilər. Bu vaxtda bizə danışın, dəyərli dostlarımız, siz necə baxırsınız məsələyə, öz fikriniz və münasibətlərinizi bizə söyləyin, lütfən. 0098-910-893-8718 nömrəmizdir. Dostlarımız, bizə yazın, lütfən mən bir daha da nömrəmizi qeyd edeyim, 0098-910-893-8718 nömrəmizdir və bizə sosial şəbəkələrdə də mesaj göndərə bilərsiniz, izləyə bilərsiniz. Aran Radio bizim ünvanımızdır, Instagramı. Bəli, əziz dinləyicilərimiz, söhbətimiz danışıqda düzlük və yaxud düz danışmaq haqqında olacaq. Bugünkü verişimizə qeyd etdiyim kimi, hər birimizin xoşladığı və bəyəndiyi bir işdir düz danışmaq. Amma hər birimizin əlindən gəlməyən bir işdir. Bu bir həqiqətdir. Hamı, yəni 100% insanlar düz danışmırlar ki. Bir aileni biz nəzərdə tutsaq, bəzi ailə üzvlərinin dilindən yalan söz çıxa bilər. Bu, adi bir hala çevrildikdə, yəni danışığında düzlüyə rəyət etmir, deyirlər. Uşaq və yeni yetmələrdə həll olunması bir işdir. Lakin ər-arvad arasında, danışıqda düz söz söylənilməsə təəssüflər olsun və bu təkrar halına çevrilsə, o zaman acı nəticələri göz önünə almalıdır düz danışmayan kimsə. Əziz dostlar, bir gözəl mahnı gəlir efirimizə. Buyurun.
Sen
dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz, gözəl bir mahnı dinlədik. Arzu edirəm ki, heç zaman ayrılıq və hicran olmasın, hər zaman misal olsun və insanlar bir-birlərinin yanında, ailə kənarında gözəl və eşqlə, məhəbbətlə yaşasınlar. Dostlar, biz verilişimizdə danışıqda düzlük haqqında söhbət edirik. Ailədə danışıqda düzlüyə əhəmiyyət verilməsə, bunun qeyd etdiyimiz kimi və bildiyiniz kimi çox acı və mənfi nəticələri ola bilər. O cümlədən biz ailə üzvlərinin arasında gizlincəsinə bəzi işlərin görülməsinə şahid olacaq. Əlbəttə, sonralar bilirik ki, nə kimi işlər gizlin şəkildə bizim xəbərimiz olmadan görülürmüş bizim ailə üzvlərimiz tərəfindən. Bundan başqa, bugün əziz dostlarımız, bəzi uğursuz ailələrdə, yəni boşanmış cütlüklər arasında danışıqda düzlüyün olmamasını araşdırmalar göstərir. Evlilik zamanı düz danışmırmışlar bir-birinə, yavaş-yavaş bir-birinə, deyək də, bir-birinə qarşı şübhələniblər, bəzi ittihamlar və bəzi iddialar səsləndiriblər ki, bu nəhayətdə bir ailənin dağılmasına və cütlüklər arasında boşanmaya gətirib çıxarmışdır. Davam edirik biz dostlar, hörmətli dinləyicilər, verilişimizin 14-cü dəqiqəsindəyik. Biz başqa bir hissə sizin üçün biz səsləndirmək istərdik. Hörmətli əməkdaşımız Məhəmməd bəy Azər də qoşuldu bizə. Cənab Azər, siz mən salam deyir.
Salam, bu vaxtınız xeyir olsun. Hörmətli dinləyicilərimizə bütün hörmətlə salamlayıram. İnşallah ki, gözəl əxlaqlı insanlarla hər zaman rast gələsiz və demək olar ki, ailənizlə hər zaman gül deyib gül eşidəsiz. Cənab Cahandidə, bu gül deyib gül eşidəsinizdə çox sözlər var, belə.
Məli.
Yalnız belə deyil ki, elə zarafat ola, satrik vəziyyət yarana, insanların arasında o sədaqət, dürüstlük, Məli. Bunlar hamısı insanların o gül deyib gül eşitmələrinə səbəb ola biləcəkdir. Arzımız budur ki, ailələrdə hər zaman belə bir davranış yaransın
Məli.
Və hər zamanda davamlı olsun. Xüsusilə cütlər arasında belə bir gözəlliyi, dürüstlüyü görən insanlar, övladlarda gözəl tərbiyə alacaqlar. Cəmiyyətə daxil olandan sonra bir məsuliyyəti öz öhdəliklərinə götürəndən sonra yəqin ki, cəmiyyətin də işini qabağa irəliləşdirəcəklər və heç bir zaman demək olar ki, zərər vurmadan cəmiyyətə çətinliklər məruz etməyəcəklər. İndi söhbətimiz bundan olacaqdır. Xüsusilə din böyüklərimizin nəzərlərinə də inşallah söhbətimin sonunda vaxt ayıracaq ki, görək sədaqət və dürüstlük barəsində nələr izah etmişlər.
Buyurun.
Dostlar, dürüstlük insan şəxsiyyətinin keyfiyyətində ən yüksək
səviyyəsi vardır. Yəni demək olar ki, şəxsiyyətin keyfiyyətinin ən yüksək səviyyəsidir elə dürüstlük. Əslində bu davranış və sosial münasibətlər arasında məntiqi bir öhdəlik də vardır. Dürüstlük uğurlu həyat üçün vacibdir və gərginlik və münaqişələrdən uzaq duran sadiq insanın ömrü də uzun olar. Əgər insan və öhdəlikləri və vədləri ilə bağlı, digərləri ilə dürüst olduğuna əmindirsə, işin nəticələrindən narahat olmayıb estresə də düşməyəcək. İndi dostlar, həyatda valideynlərin uşaqlarına öyrədəcəyi həyat dərslərindən biri də dürüstlük olmalıdır. Valideyn uşağına dürüstlüyü öz rəftarı ilə, davranışı ilə öyrətməlidir. Dürüstlüyü uşağınıza aşılamağın ideal yolu şəxsi davranış nümunəsi ola bilər. Uşaqlar ümumiyyətlə valideynlərindən ipucu götürürlər. Bu səbəbdən kiçik və ya zərərsiz olsa da hər cür vicdansızlığı sınamaq və çəkinmək vacibdir. Uşağınızın həqiqət tonlarında başqalarına müraciət etdiyinizi eşitdirin. Çocuğunuzun yalan danışığını anlasanız, həddindən artıq reaksiya verməməyə çalışın. Bunun əvəzinə yalan danışmağın nəticələrini sakitcə izah edin və övladınızı səhvlərdən çəkinməyə sövq edin. İslamda da sadiq olmağın əhəmiyyətli yeri vardır, dostlar. Əxlaqşünaslar dürüstlüyü və həqiqəti insan əxlaqının ən yüksək xüsusiyyətləri hesab etmiş və tərifinə görə onu fərdi və ictimai islahatların əsası və sütunu adlandırmışlar. Hazret İmam Sadiq əleyhissalam doğruluq məfhumu və həqiqətini təsvir edərkən buyurur, Doğruluq və dürüstlük elə nurdur ki, ətraf aləmi işıqlandırır. Günəşin şüasına məruz qalan cismi heç bir zərərləndirmədən işıqlandırdığı kimi. İslamın əziz Peyğəmbəri Allahın ona salam və salavatı olsun,